waalidiinta Soomaalida ee ku nool qurbaha ayaa mararka qaar la kulma in dawladdu ay kala wareegto ubadka. Arrintaasi oo sababo kala duwan leh isla markaana saameyn ku yeelatay nolosha ubad badan iyo qoysas badan oo Soomaaliyeed, gaar ahaan qaaradda Yurub, ayaa haddaba Shahra Cabdi Axmed waxa ay warbixintan ku eegisaa sababaha keena arrintaasi iyada oo sida ay waalidiintu ula soo noqon karaan ubadkooda faahfaahin inaga siinaysa.
Wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub waxaa caqabado badan ay haystaan waalidiinta ajaanibka soo galootiga ah ee dalalkaasi taga sida Soomaalida, kuwaasoo dhibaatooyin badan ay ka haystaan la qabsiga dhaqamada, daryeelka dhallaanka si ka duwan sidii ay hore u yaqaaneen, iyo fahamka guud ee wacyiga dalalka ay tagaan. Waalidiin badan ayaa ilmahooda laga qaatay oo ku waayay dayac ay sameeyeen. Qoysas badanna waxa ay ku burbureen culayska nolosha qurbaha ee ay wajaheen. Haddaba waalidkii ugu dambeeyey ee ku guuleystay inuu dib u helo 3 caruur oo uu dhalay dowladdan ay hore uga qaadatay waa Cabdirasaaq Xuseen Cismaan. Cabdirasaaq waxa caruurtiisa uu dib u helay kadib markii muddo 6 bilooda ay ka maqnaayeen toddobaadkan, iyadoo labo qoys oo Norwegian la kala siiyay ilmihiisa, isagana loo ogolaa saacado 2 ah inuu la joogo toddobaadkiiba.
Marka hore waxaa aniga shaqan ku maqnaa, habeenna way ahayd anoo shaqaynaya, laysoo wacay 6 habeenimo, gurigan tagay, hooyadii iyo gurigii oo boolis badan ay joogaan. Qoladan caruurta daldalatana waxaa u wacay kuwa booliska u wacay. Kabacdi information yar oo gaaban ay siiyeen, gacmahaygana ka qaateen ilmaha oo waxay ugu dheheen ma anagaa na diideysaa oo shaqadeena naga hor imaanaysaa. Ana waxaan ku yidhi maya shaqadiina nagama hor imaanaya, laakiin waxaa sameynaysiin waa khalad. Waxay igu sameeyeen waxyaabo marka xagga sharciga dalkan marka la fiiriyo khalad ah. 8 askari oo wata maaragtay qalabkan looga hortago mudaharaadyada wata wax noocaas oo aan guriga hortiisa xitaa wada dhigteen alaabta dhan. Babygeyga wiilkeyga ugu yar oo ahaa markaas 6 bilood iyo labadeeda wiil kale gacantedakeed ay qaateen.
Meeqay ka maqnaayeen caruurta marka?
Laga bilaabo 11 January ilaa bishan hadda dhammaatay June.
Haddaba aabahaasi Cabdirasaaq Xuseen waxaa sida uu sheegay caruurtiisa uu helay markii uu sameeyey dadaal dheer iyo isugu jiray tiigsiga dhinaca sharciga, taageerada Soomaalida iyo dhakhaatiir uu la kaashaday sida uu sheegay. Mar haddii uu ku guuleysto inuu caruurtiisa dib u helo, muxuu ka bartay khaladaadkii horey u dhacay? Mar kale ayuu iga jawaabay.
Horta waa xanuun qof bini aadan ku dhaca, waa xanuunada ugu xun kamid yahay maskaxdaada la joogto. Qof kasta oo iyada dhinacooda ka socda oo kula kulmayana oo ama interview ka qaadaya wuxuu kaa qoranayaa mar walba maaragtay wax isaga dan u ah oo adiga wax yacni dan ku ah aan meesha ugu soo dhigayo. Wax walbana waxaa la isku talagalinayaa in adiga dambi lagugu saaro. Marka qofku waa inuu maaragtay bisaac fara badan iyo adkaysi iyo waxyaabo badan qofku inuu yeesho waaye.
Waa tahay. Marka hadda dad badan waxaa la sheegaa in Soomaalida hooyooyinkii aabayaasha oon wada joogin xilliyada qaarkood, ilmaha aan si fiican wada kurnin, dhaqaale aanan ku bixinin dhaqaalihii loogu talagalay ilmaha la cuno, waxyaabo noocaas oo dayaca inay ka timaado in ilmaha la qaato, marka taasi aad ma aaminsan tahay?
May aniga ma aaminsan. Ani waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida soo horta run ahaantii Soomaalida keliya maaha dadka lagu degdegay. Waxaa annaga nala mid ah East Europeanka iyagana aada loo dhibaateeyaa. Waalidiinta Soomaalida hal mid aniga ku dhalilaa oo ah in hooyooyinka keliya aan ku daynay hawsha, taasna waa khalad. Aabaha iyo hooyada xitaa haddaysan wada joogin, aabaha xaqna uu leeyahay, sharcina uu ogolaanayaa inuu ilmihiisa u dagaalami karo, u doodi karo oo ilmihiisa loo soo celin karo. Marka ma jirto maaragtay sharci dhahaya aabaha hooyada lama joogo, marka meesha ma soo geli karo. Sharci dhahaya ma jirto. Ilmahan Ilaahay siiyey waddankan ilmaha ama xaaska ha wada joogaan ama yana wada joogin, wuu ku rajisgareysan yahay ilmihiisa. Xitaa hadduu isku rajisgareysan, xitaa waxaa jirta nidaam ugu doodi kara ilmihiisa oo uu soo cadaynayo oo maaragtay u dhahayo DNA-ga ilmahaygu waa kuwan.
Si lamida Cabdirasaaq Xuseen ayaa Maxamed Cabdi Axmed oo ah aabba dhalay 3 caruura ayaa ilmahaasi iyo 4 caruur oo kale oo xaaskiisa hore ee u dhashay subax ay dowladda kala wareegtay Norway, waxaana taasi ay ka dhalatay kadib markii labada waalid dhexdooda khilaaf uu soo kala dhex galay, taasoo saameeyey caruurta dayacna loogu eedeeyey xaaskiisa inay ku sameyso ilmahaasi. Nasiib wanaagsa isna waxa uu helay caruurtiisa Maxamed Cabdi. Isla khadka Norway ayaan kula xiriiray, waxa aana weydiiyey sida caruurtiisa looga qaatay.
Markii caruurta la qaadanayna wadanka manager Afrika ku maqnaa aniga Mombasa jooga markaas.
Haye.
Telefoon la isoo diray markii waxa la ii sheegay in caruurta la qaatay taasoo ahayd markii saddexaad oo caruurta laga qaadanayo. Markaan waxa ahayd kama dambaystii oo aynan mar dambe oo ayada kastigeeda ama mas'uuliyadeeda aynan ku soo noqonaynin. Marka waxay aniga dantii ugu qasabtay oo aan ku qasbanahay maadaama ubadkayga uu meesha ku jiray in aan soo noqdo oo caruurtii si aan lawyer u qabsado oo maxkamad ula fulo si ay gacanteeda ugu soo noqdaan. Waxaa ii suurta gashay in aan saddexdii aniga aan dhalay aan dib ula soo noqdo oo mas'uuliyadoodii aan iligu soo wareejiyo oo haddana ay la nool yihiin.
Maxaa marka hooyada ilmaha dhashay lagu marmarsiyooday oo looga qaaday? Micnaha miyay dayacday mise wax kalaa jiray oo dhexdiinaha?
Wallaahi yabtare dhaqankeena Soomaaliga waa iska taqaanaa ninkiiyo naagta markay isqabi jireen oo muxuu ay kala tagaan. Waa inta ugu badan oo dhibaatada Soomaalida haysato waa isfahanta oo dhinaca waaridka ah. Marka wuxuu kuusgareeyaa in mas-uuliyaddii qofka markaas ilmaha hayay ay ku badato.
Si ka duwan Cabdirasaaq Maxamed wuxuu aaminsan yahay Maxamed Cabdi in caruurta la qaato ay sal u tahay Soomaalida oo aanan caruurtooda daryeel siinin intii laga doonayay iyo mas-uuliyad badan oo aysa iska saarin.
Anaga markaan aan dib u baarnay waxaan ogaanay in dhibaatada ay tahay dadka Soomaalida, waaridka Soomaalida, waxyaalaha lagu qaadanayo ay tahay waxa annaga koosgarayno because wadanka aan ku noolnahay dhaqanka ka jiray dhaqankii Soomaaliya ka jiray isku mid maaha. Marka maadaama aan soo baxnay ee wadankan aan imaanay aan ku noolnahay waa inaan xoogaa yar ka qaadanaa dhaqankii iyo sida loola dhaqmayo caruurta wadankan. Marka haddii aan cunugii masalan mid ugu horeyso aniga aan ka qoray waxay tahay waalidkii markay lacag caruur ku qaataan qod wadankan wuxuu ka miyaa wadamada lacagta badan ku bixiya caruurta sida aadaa maqashay oo kaleeto. Marka ay hooyada maxay wadankan cunug ku dhashay ama ku fuqato waxay leedahay lacag ilaa $4,500. Marka daa waxay nagu qasabtay inay Soomaalidii ay dhalaan caruur tiro badana oo aan ku loolana sida lagu helo lacagtaas.
Mushkiladan waa mid soo noqnoqotay bulshada dhexdeeda, xalna aanan loo helin weli. Waxaana jira aabayaal iyo hooyooyin la nool murugo iyo qarow ka dhashay markii ubadkooda laga qaaday loona diiday inay dib u arkaan. Taasi waxaa la mida kuwa kale iyaguna ku nool cabsida oo leh goorma laydinkala wareegi doonaa ubadkiina, inkastoo ay jiraan weli waalidiin la qabsaday nolosha iyo dhaqamada Yurub saaxiibo dhowna ka yeeshay caruurtooda si ay markaasi uga hortagaan inaysa ku dhicin shabaqa loo daadiyey waalidiinta lagu eedeeyo in ay daryeel xumo caruurtooda ku sameeyaan.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, isla markaana la socotiina si halkaad kala socotiina waa laantar Soomaaliga idaacadda VOA.